Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi ovog kišovitog utorka. Želi vam Sara Arsenović. Na samom početku emisije predlažem da čujemo nešto što je, čini mi se, uvek posebno. Prve utiske glumca posle odigrane premijere. Reč je o predstavi Balkanski špijun Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, glavnu ulogu Ilije Čvorovića tumači Ljubomir Bandović. Sećajući se svog kolege Predraga Ejdusa, rekao je...
Prvi utisak. Opet je peca uzo veći aplauz od mene. Šalim se, uz tu neku emotivnu to neko emotivno opterećenje, ispunjenje povodom odlaska jednog od najvećih, večera sam stvarno igrao za njega, nadam se da se nisam obruko, ekipa je fantastična, ja mogu svojim kolegama samo poželim Nelu, Dudu, Vanju, Katarinu, Milutina, Tanju, ovo je timski rad, ovo je timski, sad zvučim kao da sam s turnira nekog sportskog. Ovo je sve stvarno zasluga svih nas, svi smo radili kao jedan i sve je bilo kao sat, kako smo se dogovorili da treba na premijere da bude, tako i bilo.
Predstava Balkanski špijun na repertoaru Narodnog pozorišta je i večeras i sutra uveče, a na repertoaru naše emisije Kulturni krugovi danas su i izveštaji sa nekoliko važnih događaja. Svečane akademije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom 150 godina od rođenja Mihaila Petrovića Alasa, zatim sa završnog koncerta Artlink festivala očekuje nas izveštaj sa promocije knjige Jazz Beat o uticaju džeza na dela bitnika, zatim biće reči o književnoj večeri Ibrahima Hadžića u Srpskom književnom društvu, nešto malo o prevodilaštvu, ali i o jednoj izložbi u Kragujevcu. Pokušat ćemo da malo obojimo ovaj sivi dan emisijom Kulturni krugovi u narednih 50-ak minuta.
The wind off the river, smokestacks fade to black. This town's my own, riding free and alone, and I looking back. Maybe I know some people, maybe I break some rules, but this is the street I got to compete. Maybe I ain't no fool, so I take a little bad with the good. It ain't just black and white, you gotta deal with the real. Desire beckons from the dark. I've made my bed, but I can't rest my head while I still swim with sharks. Everyone needs something, sometimes they don't know why, but so much could be misunderstood in the blink of an eye. So I take a little bath. Black and white, you gotta deal with the real. Ooh, living on the edge of the night.
Ooh. You say that you don't like it, or maybe it's just my life. So you live your
U 15 časova i 5 minuta idemo do Srpske akademije nauke i umetnosti. Tamo je danas održana svečana akademija i otvorena dvodnevna konferencija posvećena 150. godišnjici rođenja Mihaila Petrovića Alasa. U akademiji je bio moj kolega Ranko Stojilović.
Cijela ova godina u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti posvećena je obeležavanju veka i po od rođenja naučnika, pre svega vrsnog matematičara, univerzitetskog profesora, ali i književnika, putopisca, filozofa, hroničara svoga vremena i strastvenog ribolovca Mihaila Petrovića Mike Alasa. Prema jedinstvenom obrascu obeležavanja, akademijine aktivnosti uključuju skup koji razmatra raznolike delatnosti osobe koja je u centru pažnje, zatim izložbu posvećenu toj osobi koja rasvetljava ne samo biografske detalje, već i ukupan kontekst u kome se delovalo i živelo i na kraju monografiju o toj ličnosti, u nadi da u nekoj bliskoj budućnosti Akademija nauka ima i čitavu ediciju posvećenu velikanima naše kulture, kaže predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Sako.
U atmosferi samosažaljenja i bespomoćnosti, doživljaja da kao narod i sredina predstavljamo čeda poraza i poniženja, uz implicitno i eksplicitno uveravanje o postanju fatuma kolektivne nesposobnosti, uz generacije mladih koji rastu u uverenju da je život negde drugde, naša dužnost je da se prisetimo da je ovde i nekad, u nesumnjivo težim vremenima, kreativnost i javno delovanje bilo moguće sa dometima univerzalnog značaja. To je jedan od preduslova da učvrstimo uverenje da je ovde i sada, ili još važnije, ovde i sutra, to isto moguće i da će se takve ličnosti, kakav je Mihajlo Petrović Alas, među nama zakonito i dalje pojavljivati.
Mihajlo Petrović bio je jedan od najobrazovanijih Srba u istoriji. Doktorirao je matematiku kod Poenkarea na Sorboni pred komisijom koja je bila sastavljena od najznačajnijih matematičara toga doba, kaže akademik Stevan Pilipović.
Ono što treba reći, to je izuzetno visok nivo njegovih naučnih radova, publikovao u najboljim časopisima, učestvovao je na čak 5 internacionalnih kongresa. Znate, danas nemamo možda po kojeg matematiča koji je učestvovao na jednom švedskom kongresu, a Mihajlo Petrović je učestvovao na 5 takvih kongresa. Jedne godine je držao sve predmete iz matematike. Želim da istaknem da je on bio izuzetan patriot. On je učestvovao i u Balkanskim ratovima, učestvovao i u Prvom svjetskom ratu, a bio se prijavio u 71. godini i u Drugom svjetskom ratu u Sarajevu. Je bio i onda se poslat u logor i vratili su ga zbog bolesti i tako dalje i onda je tako i preminuo 43. godine.
Mihajlo Petrović je akademik u najznačajnijoj instituciji srpske kulture i duhovnosti postao vrlo mlad, pre no što je napunio 30 godina. I pored toga što je bio predvodnik beogradske intelektualne elite, bio je istovremeno i u centru boemskog života, a njegov avanturistički duh vodio ga je sa istraživačkim ekspedicijama po Severnom polu i Južnim morima, kaže književnik, ali i sam strastveni Alas, profesor Mihajlo Pantić.
Mihajlo Petrović Alas je bio, kako je to volao da kaže Milorad Pavić, dvozana džija. Ipak čini mi se, bar iz moje perspektive, da je on prednost davao svojoj najvećoj strasti, a to je bilo ribarstvo. I tu se nije zaustavio kao običan ribolovac ili Alas, nego je pokušao i uspeo da tu svoju strast opiše onoliko koliko je to čoveku moguće. Jer najteže je to valjda, svaki čovjek će vam potvrditi, strast je neopisiva. I onda kad je ušao u taj prostor, u stvari je napravio jednu veliku kroniku ribarenja, ribarskog života, običaja, istorije u stvari ovoga podneblja, a tome je dodao niz izvanrednih putopisa, okeanografskih, hidrografskih, dakle, krajnje stručnih radova, a vrh svega je naravno onaj čuveni roman Jegulje, jer je Jegulja, kako je govorio Herodot, Jegulja je dokaz postojanja Boga, jer je ono toliko mistično biće da je, dakle, milenijumima njena tajna bila nerastajena i onda je Mihajlo Alas na tragu tih velikih istraživača 19. veka u suštini napisao tu knjigu koja danas stoji kao biser naše književnosti.
Sledeću, 2019. godinu, Srpska akademija nauka i umetnosti posvetit će Slobodanu Jovanoviću.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Rod Stewart, čiju smo pesmu sada slušali, odnosno i dalje slušamo, kaže we are sailing, dakle plovimo, plovimo zajedno dalje talasima Radio Beograda 2 u emisiji Kulturni krugovi. Poznati hrvatski pesnik i prevodilac Vojo Šindolić priredio je knjigu Jazz Beat o uticaju džeza na dela bitnika. Na promociji sinoć u Beogradu u Ustanovi kulture Parobrod o knjizi su pored Šindolića govorili beogradski kritičari Milan Vlajić i Saša Ćirić, zagrebački poznavaoci džeza Saša Drah i Davor Hrvoj i Karlo Ilić u ime izdavača Ex Libris iz Rijeke. U Parobrodu je bila Marija Vitas.
Jazz Beat je, kako je istaknuto na promociji, mudro koncipirana knjiga. Čine je eseji koji temu rasvetljavaju iz raznih uglova, a tu su i pesme i prozna dela književnika Beat generacije, kakvi su Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs. Bitnici su stvarali pod uticajem džeza, posebno bebopa, koji je tokom 40. godina preuzeo vodeću ulogu u razvoju džez muzike. Povezivanje tih svetova, muzike i književnosti na tlu Amerike daje Šindolićevoj knjizi originalnost, ne samo na regionalnom, već i na svetskom nivou, kako je naglasio Davor Hrvoj, osvrnuši se i na suštinu spoja bitnika i džezera.
Prva riječ koja mi pada na pamet u tom kontekstu je sloboda. Naime, to je ono što je činilo i bitnike, ali i bebop glazbenike. Oni su 40. godina krenuli u jednom sasvim novom smjeru, napravili su revoluciju u jazz glazbi, iako mnogi će reći da je to samo evolucija. Uglavnom, potpuno su izokrenuli smisao jazz glazbe koja je do tada bila plesna, imali su svoj jezik kojim su govorili, na određeni način su se oblačili, na određeni način su svirali i bili su u početku neprihvaćeni i od kritičara i od glazbenika, samih muzičara koji su svirali jazz, koji su svirali mainstream traditional jazz. Stvorili su nešto novo, ali nisu dobili potvrdu da je to nešto vrijedno. Od svih, osim od bitnika.
Knjiga donosi između ostalog tekstove koji do sada na ovim prostorima nisu prevođeni i objavljivani, što se odnosi i na uvod, na tekst Mike'a Jensena. Prema rečima Saše Ćirića, uvod zapravo donosi zaključak o uticajima džeza na beat generaciju i obrnuto, koji knjiga do kraja ne pobija.
Koncepcija ove knjige je kao jedan anti-thriller, kao jedan anti-krimić, jer na početku znamo šta je suština tog odnosa, zato što je to navedeno u uvodnom tekstu. I taj autor, on kaže da je džez, muzika džeza, muzičari da jesu uticali na dela beat generacije, odnosno na njihovu poeziju, ali obratno taj uticaj se gotovo ne primećuje, odnosno da ga nema. I kao dve tačke, dodirne tačke džeza i beat poezije, navodi pomenutu slobodu. I to je ritam koji je navodno zajednički i muzici i poeziji.
Isti esej Mike'a Jensena bio je značajan izvor informacija i za Milana Vlajčića u boljem spoznavanju muzikalnosti slavnih bitnika.
I on tu navodi da je 55. i 56. Jack Kerouac dolazio u čuveni Village Vanguard, to je zapravo meka američkog džeza, i Jack Kerouac je izlazio sa muzičarem na pevo i navodi da jedne večeri Kerouac izašao, čuje jednu improvizaciju Milesa Davisa i sam je vokalno izveo tu improvizaciju.
Vreme u kojem se razvija odnos beat književnika sa džez umetnicima možemo vrlo dobro da osetimo čitajući knjigu Jazz Beat, oplemenjenu iskustvom Voje Šindolića. Ovaj pesnik i prevodilac, rođen 1955. u Dubrovniku, temom beat poezije se bavi više od 40 godina, kroz prevođenje i objavljivanje književnika sa kojima se i dopisivao, a tokom nekoliko boravaka u Americi takođe viđao pa i isprijateljio.
Kada sam jednom prilikom pitao Alena Ginsberga da mi zapravo objasni ono najčešće postavljeno pitanje šta je to bit generacija, da mi je odgovorio, ma voje, bit generacija, to su Jack Kerouac i William Burroughs u New Yorku od 45. do 55. godine. Jer 56. sve se seli u San Francisco, gdje nastaje književna San Francisco renesansa, gdje pjesnici kao što su Lawrence Ferlinghetti, Kenneth Rexroth, Kenneth Patchen, sjajni, fenomenalni pjesnici, počinju nastupat sa jazz sastavima, govoreći svoju vlastitu poeziju u njihovoj ritmičnoj pratnji.
Knjiga Jazz Beat imaće i svojevrsni nastavak, Jazz Beat 2, opet u izdanju kuće Ex Libris iz Rijeke.
I'm gonna give you all the love I have, 'cause 'cause you're one of those special people. Yes, I'm gonna keep your hair.
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacije na sajtu www.radiobeograd.rs.
U emisiji Kulturni krugovi i dalje ostajemo u svijetu muzike, i to zato što je sinoć koncertom u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine zatvoren Artlink festival. Slušamo kritički osvrt Srđana Teparića.
Muzička promenada kroz koju su se mladi talentovani muzičari predstavili svirajući u ansamblu Festivalski kamerni orkestar Artlink Mladi virtuozi predstavljala je ujedno i zatvaranje ovogodišnjeg Artlink festivala. U Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine oni su nastupili sa nekoliko solista, od kojih su neki od njih bili mentori mladim umetnicima. Tri barokna koncerta izvedena na početku, dela su kroz koja su ovi mladi muzičari pokazali da su dobro pripremljen ansambl. Poletne melodijske donice violina i stabilan kontinuo, sve to zvučalo je baš tako zahvaljujući vođa orkestra, violinisti Robertu Lakatošu. Koncerto Grosso de Molo Antonija Vivaldija izveden je u dobro izabranim tempima, uz brze i precizne pokrete prvog i trećeg i u stabilne zvučne promjene laganog unutrašnjeg stava. Solisti Robert Lakatoš i mladi umetnici, violinistkinja Marija Radovanović uz violončelistu Vuka Ovaskainena, izveli su ovu kompoziciju energično i sigurno. Fagotista iz Italije, Giorgio Mandolesi, prvi fagotista Parijskog orkestra, profesor instrumenta u Cirihu, istorije fagota u Parizu i gostujući profesor na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu, izveo je sa mladim muzičarima koncert za fagot i orkestar Noć Antonija Vivaldija. Ovaj izuzetan muzičar pokazao se kao majstor instrumenta koji nismo u prilici često da čujemo kao solistički. Pokretne, pevne donice zvučale su krajnje mekano i gotovo poput zvuka oboje, što samo govori o tome koliko pažnje italijanski umjetnik posvetio u obličavanju kvaliteta tona, čiji su kvaliteti dovedeni do najvišeg nivoa u obličavanju. Koncert za dve violine u D-molu Johana Sebastiana Baha izveli su Robert Lakatoš i Katarina Milutinović, višestruko nagrađivana violinistkinja rođena 1997. godine. I u izvođenju ovog dela ponovo smo mogli da prisustvujemo energičnoj interpretaciji, kako to već obično i biva kada na sceni imamo mlade, talentovane muzičare prepune znanja i entuzijazma. Lakatoš je sa kamernim orkestrom Artlink, mladi virtuoz, izveo još i kompoziciju Muzički momenat broj 3 Sergeja Rahmanjinova u verziji za gudački orkestar, kao i rumunske igre Bele Bartoka. Prva od navedenih kompozicija odsvirana u aranžmanu Marka Miletića, dok je interpretacija mogla da bude poletnija, što bi se verovatno i desilo da izabrani tempo za jednu malu nijansu bio brži. Rumunske igre, izvedene sa ovakvim sastavom, oduševale su publiku jer su zaista bile prožete igračkim štimungom. Poseban kuriozitet koncerta predstavljalo je izvođenje kompozicija filmske muzike Romana Kariolua, autora koji je prisustvovao koncertu. Mladi holivudski kompozitor komponovao je muziku za mnoge filmove i serije, a na koncertu su izvedene teme iz filmova Marija Tereza, Mali veliki glas i Hotel Zaher. Interpretirane su u aranžmanima za gudački orkestar i klavir koji je svirala Alisa Bešević. Izvođenje su pratili inserti sa vidobima, a reč o temama koje karakterima prate sadržaj filmova. U maniru tipične filmske muzike izvedena je kompozicija Apalačija za flautu i klavir. Odsvirale su je mlada, izuzetno talentovana flautiskinja Marijana Buslehner i pijanistkinja Alisa Bešević. Koncert promenadnog tipa kojim je zatvoren ovogodišnji Artlink festival protekao je u znaku predstavljanja mladih umetnika prema kojim je festival, ali i Artlink tim u ostalom i usmeren. Osim zbog dobrog sviranja, svakako bi organizatore festivala trebalo pohvaliti i zbog dovođenja umetnika koji bi mladim muzičarima mogli da budu istinski uzori.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. We'll be right back.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
27. međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
15 časova, 33 minuta, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sada ćemo se osvrnuti do 30. septembra, da tako kažem. Tog datuma se širom svijeta obeležava Hieronimusov dan, Međunarodni dan prevodilaca. Verujem, zato što je bio vikend, nije baš tog dana obeleženo, već dan kasnije, odnosno sinoć. U Gete, u institutu je, dakle, tim povodom organizovan događaj Stakleni prevodilac. O svom prevodu predstave Urnebesna tama Wolframa Loca govorila je Jelena Kostić-Tomović, prevodilac i redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Sinoć je publika u Goethe institutu u Beogradu uživala u priči o dramskom piscu Wolframu Locu paralelno sa književnom i filmskim delima na koje se on poziva u ovom komadu. I naravno, ovo je angažovan dramski tekst koji slojevito otkrivamo. Pre tribinu zabeležili smo reči Jelene Kostić-Tomović.
To je manifestacija koja se po prvi put dešava u Beogradu i Srbiji, ali ima izvesnu tradiciju na nemačkom govornom području i cilj je u suštini da nekoj, da kažem, široj javnosti, ljubiteljima književnosti i mladim prevodiocima pruži prosto uvid u prevodilački rad ako je moguće nekako što direktnije i što neposrednije. Najčešće onda se te manifestacije odvijaju tako što prevodilac uživo nešto prevodi pred publikom, ali postoje i druge varijante za koje smo se mi opredelili da prevodilac u stvari objašnjava kako je preveo nešto što je već preveo i nama se čini da je to nekako interesantnije nego eto pratiti šta neko kucka. Tako da ćemo večeras u Goethe institutu u tom kontekstu govoriti o drami Urnebesna tama Wolframa Loca, nemačkog mladog dramskog pisca, a ta drama je interesantna zato što je i sam prevod prilično aktualan od prošle godine, a i zato što se onda od tada, od kraja prošle godine, daje u ateljeu 212 i vrlo je dobro urađena kao predstava, tako da posetioci koji se zainteresuju mogu odmah i da vide kako to izgleda u praksi.
Jelena Kostić-Tomović sada govori nešto više o dramskom piscu Loscu, a pred svega o njegovim predstavama izvođenim u Beogradu.
Što se tiče same Urnebesne tame, ona je prvobitno napisana kao radiodrama, imala je premijeru u Burgtheatru, naravno u Beču, 2014. godine, u režiji Dušana Davida Paržižeka, dakle vrlo značajnog imena pozorišne režije, potom je inscenirana u brojnim nemačkim pozorištima, učestvovala je na pozorišnim susretima Theatertreffen u Berlinu, na pozorišnim danima u Milhajmu, to su Theatertage, gostovala je na Bitefu 2016. godine i od kraja 2017. ako se ne varam, daje se u ateljeu 212.
Dimitrije Kokanov, dramaturg predstave Urnebesna tama.
I meni je onda isto tako, i svima nama kad smo radili predstavu, bilo jako zanimljivo to otključavanje te društvene pozicije drugosti u koje Lot smešta i zapravo nas na Balkanu, to jest u Srbiji. I ceo taj lik Bojana Stojkovića je zapravo kao zanimljiv, zato što onda shvatamo stvarno koliko je i Balkan, balkanska kultura nešto što je društveno drugo konstantno, pa se mi onda stvarno lako identifikujemo. A on radi onda još jednu vrlo zanimljivu stvar kao pisac, a to je da briše granice toga šta su fakti, a šta je izmišljeno. Meni je bilo zanimljivo isto kad smo čitali Loca, da ta vizura toliko postavljena. Ja namerno napominjem da je muškarac i heteroseksualni evropski muškarac, zato što ono što Konrad ne daje glas divljacima i društvenom drugom, Locim da gomilu glasova, čak i nekim usputnim pojavama da glas, ali se uvek iznenadi što ti neki divljaci mogu da govore, a oni prosto govore ogromne monologe i zapravo govore više nego taj glavni Nemac koji ih susreće. Međutim, ono kome Loc nikada ne da glas su žene.
Oh,
Prodavac magle i maternji jezik naslovi su novih knjiga Ibrahima Hadžića koje su promovisane sinoć u Srpskom književnom društvu. Maternji jezik je zbirka pesama ispevana u formi specifične jezičke poezije, dok knjiga Prodavac magle predstavlja realne zapise snova više desetina naših poznatih pisaca i umetnika. Opširnije o knjigama u prilogu Jovane Milovančević.
Svetovi oniričnog i fantastičnog u zapisima Ibrahima Hadžića kroz narativ snova lišeni su magije i magijskog, oni su realni, višedimenzionalni, ambivalentni i groteskni. Njihova snaga je upravo u tome što se kroz njih pruža mogući ključ i odgonetka za stvarnost koja je teška i nepodnošljiva. Knjiga Prodavac magle u svom podnaslovu donosi rečenicu Apokrifni život mojih prijatelja i poznanika. Ibrahim Hadžić je kroz ove tekstove pokazao alternacije, mogućnosti i sva ona događanja u životu naših poznatih pisaca i umetnika koje oslikavaju njihov alternativni i paralelni život. Mesto zbivanja ovih snova je sasvim jasno i u vezi je sa poetikom samoga pisca, kaže književni kritičar Bora Ćosić.
Valja reći da su Hadžićevi snovi najčešće locirani u predelima njegovog zavičaja, ali nisu lokalni, nisu svedeni. Čak i kad sanja ljude i pojave sa dalekih prostora, on ih smešta u lokalni milje. On sanja poznate i nepoznate, prijatelje i poznanike, pa i nepoznate ljude. I oni su svi podređeni tokovima snova koji se razvijaju i šire u najraznovrsnijim pravcima.
Maternji jezik naziv je nove knjige pesama Ibrahima Hadžića koje ima dva glavna lika, jezik i majku. Odgovor na stvarnost daje se kroz jezik sam koji je delatni i osnovni poetički princip ovih pesama. Pesme su narativne sa jakom dominantnom emocijom koja je izvorna i zadire u samu suštinu i osnovu bića. Po svojoj formi ovo je čisto jezička poezija ispevana na mitskim temeljima, kaže pesma Nikinja Danica Vukićević.
To je jedna zaista neverovatno originalna jezička struktura, zavičajna. Sad, ma šta značilo zavičajno u ovom trenutku, kada se pitamo, priča o identitetima je već dobila ovaj jedan oblik, tako reći, prevaziđene teme, ali ona i dalje opstaje, jer je ovo isto priča o jednom manjinskom, o jednom drugom, o jednom svetu koji je drugi, koji samim tim što je manjinski, jer se i ovde postavlja često, postoji naslovi to mi i oni, mi i oni. Često osoba koja ovde saopštava, to se nalaze različite emotivne situacije, to su žene koje nešto kude, tako da ovde ima nevjerojatan broj emotivnih, etnoloških, abstraktnih situacija, ima nevjerojatno mnogo tih trenutaka kada se kroz samo pitanje i izricanje kroz jezik odmah dobije i odgovor.
Oko 5000 leksema iz rožajskog govora čine maternji jezik pesnika Ibrahima Hadžića. To je jezik u isto vreme i lični i kolektivni, jezik koji danas više ne postoji, ali se čuje kao osnova i prapočelo, objašnjava pesnik Ibrahim Hadžić.
Knjiga je nazvana maternji jezik, to je bukvalno jezik moje majke, ali je i jezik koji je konzerviran, pa eto, danas više nećete sresti tamo u mom mestu ove reči, jer se i školuju i štampa i mediji čuda, to je se vrlo brzo izmenilo, za njima mnoge lekseme nisu poznate koje, s kojima sam ja živeo. Dakle, ja sam upotrebio tu telekseme, taj bogati rečnik lokalizama, tuđiza, arhaizama, ne znam koji sve reči, i pokušao sam, a to mi je nekako samo iz mene izlazilo, da od toga napravim pesme.
Ibrahim Hadžić je rođen 1944. godine u Rožajama. Do sada je objavio 14 pesničkih i dve prozne knjige. Dobitnik je velikog broja nacionalnih i međunarodnih priznanja za poeziju i književni rad.
Thank you.
jumps up in my heart when it skips a beat. Can't feel no pain, but not under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. When I'm down and my hands are tied, I cannot reach a pen for me to draw the line. From this pain I just can't disguise. It's gonna hurt, but I'll have to say goodbye.
Kulturni krugovi sada putujemo do Kragujevca, a evo i zašto. Nedavno je u tamošnjem spomen muzeju 21. oktobar otvorena izložba koja je, verujem, samo svojim nazivom privukla mnogo pažnje, Če u Kragujevcu. Ova izložba zapravo je osvrt na 14. avgust 1959. godine, dan koji je čuveni revolucionar Che Guevara proveo u ovom gradu. Autor izložbe Marko Terzić sa nama je na telefonskoj liniji. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je zamišljena ova izložba? Šta je na njoj prikazano?
Pa izložba je pre svega fenomenološka. Ona se bavi nekim stvarima koje su između čoveka i mita, sa poentiranjem na tome kakav je to čovek bio i kakav se mit sada o njemu je aktualan, da kažem, on funkcioniše u globalnoj kulturi. Upravo prateći liniju transformacije, da kažem, onog što je, se veze uz njega, sa pozicije, da kažem, politike do onoga u što je najviše sad inkorporirano, to je naravno kultura i to najviše ta neka vrsta dizajnerskih radova koji kroz citiranost njegovog lika manje više govore neke stvari koje su daleke od njega, koriste se za razne prilike, ali zadržavaju taj jedan ideal slobode koji je možda i dovoljan. Izložba je pre svega postavljena tako da govori o zaista s jedne strane jednostavno zaista o danu koji se dogodio, u kome se zaista je taj čovjek koji je sad postao, da kažem, jedan od većih mitova u popularnoj kulturi, hodao tim našim ulicama, bio poseti našoj vojnoj fabrici, ali je naravno u tom svom kretanju kroz Kragujevac kretao se i u domenu kulture, što je meni bilo zanimljivo. Mm-hmm. Posetio Zastavni muzej, pa onda je posetio naš spomen park, što je nije bilo poznata činjenica, a ova izložba je napravljena tako da ponovi tu putanju, jer će ona na neki način da bude prvo kod nas, pa onda će biti u Zastavnom muzeju, znači ponovit ćemo tu putanju koju on fizički te 59. godine zaista ostvario i kroz izložbu se može vidjeti naravno i kako je Kragujevac izgledao u tom momentu. To je jedna posebna priča vezana za vreme 60. godina, znači 59. znači to je već kraj 50. pa na početak 60. kada je sve bilo dosta drugačije. To je jedan onako malo skriveni ler, ali prisutan, ali ono što je bazično jeste dokumenta, fotografije koje govore o poseti, a onda i važni možda deo izložbe koje otprilike predstavlja mit kroz umetničke radove koji su negde otprilike primjeri koliko daleko je otišlo to što on predstavlja sada u odnosu na ono što je predstavljao kao živ čovjek, naravno. E sad, to ono što je važno jeste da su označiti, znači početi samog traganja, da kažem, za ovom temom i ishodište, i početak i kraj su predstavljeni u tom dualitetu između čovjeka i mita i predstavljeni su kroz izvore. Ja sam negde u muzejske predmete transformisao, da kažem, privremeno moje knjige koje on napisao, koje imam u svom posjedu, koje su stvari mene na neki način dali mi inspiraciju na neki način da krenem uopšte u to istraživanje, ali na drugom mestu su primer onoga što je, da kažem, taj mit sada i predstavljen, kako se predstavlja, to je ovaj promotivni, regularni ovako materijal koji se može kupiti i vidjeti u kragujevačkom kafiću Buena Vista, koji ima tematski upravo temu najviše Che Guevara, cele te priče koje se sada vezuje po defoltu uz njega.
Predviđeno je da izložba mesec dana bude u muzeju 21. oktobar, a da posle toga bude dva meseca izložena u muzeju Stara Livnica, ako sam dobro razumela.
Tako je, tako je. To je ta ideja upravo da se ponovi fizički, a negdje i simbolički taj put koji on toga dana proveo u tom našem gradu, upravo u domenu kulture, jer je kultura njega prisvojila u vremenu u kome živimo.
Pozvaćemo naše slušalce onda da do 20. oktobra posjete Spomen muzej 21. oktobar, a da posle i prate kako će se kretati izložba po vašem gradu Kragujevcu. Marko, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam, prijatno.
U kulturni krugovi završit ćemo shodno rečima pesme koju sada slušamo, Che Guevarinim rečima: budimo realni, očekujemo nemoguće. U ime ekipe koja je realizovala kulturne krugove, a to su Strahinja Veljković, Bojan Šterling, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, Sara Arsenović vam želi prijatan dan.
Tu amor revolucionario, que conducía tu empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te batimos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara.